Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Park.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Drum u l-Moh e Sir Park.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohajar u George Peresso.
Illum jien u George omna bid-daqquqa, niftehmu jien naħa u oħra.
U kompli fihem sew serna għax marridx li tiftiem ħażin minn uħud u minn dawn hawnkemm trid. Biżżejjed taqra ċerti kummenti tal-Facebook li sar l-Vanġelu tan-nonsens u non-segwitur fuq diqiet tal-inqas.
Għandek raġun, George. Rid ngħid jien qomt f'Bormla u George f'Birkir Kara.
U niġi waddaqquqa mela.
Din il-kelma ta' nisel semitiku għandha ħafna tifsir u kultant kontradittorji. Insibuha memuża ma' kliem ieħor bħal tal-baqar li hu inset li jinkwita ħafna lill-baqar jew id-daqquqa tat-toppu li hija sfur bħad-daqquq ieħor.
Anki tkun bid-daqquqa fija kontradizzjoni, tista' tfisser bniedem li jitbaqbaq għal kull ħaġa ta' xejn. Imma din l-idioma l-aktar nużawha biex tfisser li xi ħadd li jrid jinbex b'mod sfrenat il ħadd ieħor u saħansitra jagħtih fastidju. U tkun bid-daqquqa tad-daħ meta ma tkunx tista' tieqaf mid-daħ jew titħaq għal kull ħaġa ta' xejn.
Fil-programm tal-lum bid-daqquqa tfisser li għandna ftit niċċajtaw inkunu ftit satiriċi jew sarkastiċi jekk tridu, anki meta apparentament inkunu serji. Permezz ta' metafora mnitfa u miġbuda sendoqqu ftit lis-soċjetà Maltija li jekk qatt kommandunajtux, aħna nħobbu daqs il-mimmi ta' għajnejna. Iżda l-imħabba ma jfissirx li tbiddel id-difetti f'virtujiet, li żbalji f'merti, appuntu imħabba għamja, imma ifisser li taf tara f'dawn id-difetti, dawn li żbalji u xorta tibqa' tħobba. U b'xi mod jew bis-serjetà jew bis-satira, bid-daqquqa jekk tridu tgħidu hekk, nippruvaw bejn nitqubina nfusna. U bejn bl-umorizmu, nfejqu lilna nfusna għax inkella nsiru maskra grotteska u farizajka kollettiva tal-karnival. Bina ma nitqux jew bil-klikka tagħna għax aħna nirringrazzjaw l-Alla maħniex bħall-oħrajn pubblikani.
Imbieħrek dak il-poplu li jaf jitħaq biħi nifsu. Fej ma tistax titħaq saħansitra balla u malla tijek, mal-profeti u mal-mexxejja u stat ta' depressjoni soċjali. Illum ukoll se nieħdu l-mekkaniżmu tal-intervista. Il-programmi televiżivi u radiofoniċi u l-magazzin tagħna huma mimlija bit-intervisti ma' personalitajiet magħrufa u mhux daqshekk magħrufa jew li jridu jsiru magħrufa. U aħna wkoll għandna intervista.
Anzi tnejn.
U se nużaw metodu tal-biljard, il-karambola.
Nolqtu boċċa biex indaħlu fil-ħofra jew il-pocket boċċa oħra.
Se nimmaġinaw żewġ partiti jew aħjar movimenti kif in il-moda llum fl-Ewropa sel.
Xejn ġdid, xi ħadd jgħid?
Ekku, u xaw ġdid mis-sema l-isfel. Kollox kopja ta' kopja ta' kopja ta' kopja, eċetera, eċetera, eċetera. Sakemm naslu fl-oriġinal li hu Alla. U jekk irridu nkunu ftit akkademiċi, kemm insemmu l-Platun li għalih ir-realtà ikopja tal-idejat. Il-forum u l-akbar folma it-tjubija li ħaġa waħda ma' Alla, anzi hi Alla, il-wieħed. U saħansitra jkompli jgħid li l-arti ikopja ta' kopja U allura?
Iqaf, George, ma nintilfux fil-filosofija u fil-teologija, għax ma ġibnix maħna l-imsibaħ mimlija bizzejt. U zgur nintilfu triq, unħawdu undalmu l-moħ ta' s-semmija tagħna.
Kullu su għandek raġun. Mela, niġu għal dak li niżżinna fl-agenda tagħna l-lum. Għal-realtà ta' kuljum.
Iż-żewġ partiti jew movimenti tal-programm tagħna huma il-Moviment tal-Ovju u l-Moviment tal-Propju. Żewġ avverbi li tismagħhom ta' sikwit fit-taħdit tagħna u fit-talk shows tagħna. Ovju tiela, ovju nieżel, propju ġej u propju sejjer. Taħsibhom xi nies infiltrati li jridu jwasslu permezz tax-xandir. Messaġġi subliminali. Kieku kien veru għandna għalfejn inħablu ngerbxu xarna.
Għal darb'oħra sonużawhom kif għedtilkom il-metodu tal-intervista. Anzi, żewġ intervisti kif qaltilna sen. Ma rappreżentanti tal-moviment tal-ovju il-MO u rappreżentant tal-moviment tal-propju l-MP.
Campus FM jippreżenta b'mod esklusifu inklusif
l-ovju versus il-propju.
Kummenti, ħsibijiet, provokazzjonijiet jidru inutli. Juri fis-sensila ta' programmi naħsiba bejn affermazzjoni u dubju, illum għandna missieden lill-Dr. Antonio Camilleri Borch mill-Moviment tal-Ovju biex naraw kif jaħsbuha il-membri ta' dan il-moviment. X'inhi l-aġenda, x'inhu t-twemmin tagħhom soċjali, filosofiku u politiku, jekk għandhom. Nagħtik merħba, Dr. Antonio Camilleri Borch, u nirringrazzjak li lqajt l-istedina tagħna.
Ovju li u pjaċir tiegħi nirrappreżenta l-moviment tal-ovju u nitkellem miegħek f'dan il-programm li ovvjament u segwit mingħand ġmielu ta' semmija.
Tajjeb, niġu għall-ewwel mistoqsija. Fuq l-isem, il-moviment tal-ovju, intom temnu li kollox hu ovju? X'inhu dal-ovju?
Jieħu pjaċir li bdejt li din l-intervista b'mistoqsija li tmulli l-hemm mill-għan filoloġiku etimoloġiku tagħha. Mit-tifsira in-se imma li hija il-krux u l-qalb tal-ovju. Ovju ġejja minn kelma latina inviam, on the way. San sitra, of course, bl-Ingliż għandha l-istess tnissin. Dak li u f'korsa ta' progress, fit-triq, xi darba jsir magħruf. U għalhekk aħna tal-moviment tal-ovju rridu li kollox ikun trasparenti, kollox jitqiet fuq il-mejda. Ikonna ideat ċari mhux moħbija meta nagħmlu xi ftehim u niddiskutuh.
Imma meta tagħmlu hekk ma tkunux qed toqtlu t-tattika il-metodu tar-retorika?
Ir-retorika hi ovvjament lob il-kliem.
I-metodu ta' raġunar, metodu kif tissikka lil dak li jkunu ġibu daru mal-ħajt biex joħroġ dak li jkun hemm moħbi.
F'dan il-każ, allura r-retorika hi ovvja għodda li twassal biex kollox ikun trasparenti. Għax u ovvju li mhux kollox u ovvju mill-ewwel, irid ċertu proċess biex ikun ovvju. Imma ir-retorika sempliċiment għall-frua tal-kelma hi ovvju. Anki kif qal il-filosofu antik Platun hija arriqa.
Imma il-fatt li mal-ewwel intom fid-diskors tagħkom taqbżu mal dak li hu ovvju, ma tkunux qed teqerdu l-argumentazzjoni dak li hu ovvju għalik jista' ma jkunx ovvju għal ħadd ieħor?
Ovvjament jekk tirraġuna b'mod soġġettiv, imma mhux ovvju jekk tirraġuna b'mod oġġettiv.
Jiġifieri?
Kif naqbad tinspjegalek, sinjorina, jekk hi tant ovvja. L-ovju ma jridx ħafna tidwir u diskussjonijiet. L-ovju u evidenti, anzi, u evidenza. L-ovju u l-verità li titla fil-wiċċ.
Hemm ħafna affarijiet li jitilgħu fil-wiċċ mir-ravju laż-żejt. Fuq dan li għadek kif affermajt jien għandi l-oġġezzjoni tiegħi. Imma għalissa inwarbu l-oġġezzjoni. Ħana għandi għall-mistoqsija oħra. Dan il-moviment tal-ovju, kemm tista' issejħulu moviment politiku?
U ovju li aħna maħniex moviment essenzjalment politiku, aktar u aktar, meta don loħati jew ftit, ħalli ma nasagġarax, ha? Għadu jifem fil-politika mifhuma bħala ideoloġija jew tal-lemin jew tax-xeluk. Għalina dak li hu ovvju ġej minn fejn ġej naċċettah bħala fatt. Il-fatt li hu ovvju ovvjament jeżisti. U għax jeżisti, aħna ovvjament irridu nagħtu każu u x'inhu. Imma ħa niġi preċiżament għall-mistoqsija illi għamiltli sinjorina. Aħna moviment politiku, jekk trid tgħidlek, daqs kemm aħna moviment soċjali, ta' divertiment, ta' tagħlim, ta' kultura. Il-politika għalina hija importanti, daqs kemm hu importanti ħa, is-sess.
Is-sess? Din l-analoġija naħseb iftit imġebda?
Xejn, assolutament xejn. Jekk tara x-xebħ bejn il-verb Malti marbut mas-sess, tinduna kemm jgħottu ukoll għall-politika. Jew jekk niġu f'dan għall-amministrazzjoni pubblika. It-tnejn għandhom il-pjaċir tagħhom, it-tnejn għandhom il-gwadan tagħhom, imma it-tnejn għandhom ir-riskju tagħhom ukoll.
Fimtek, intom moviment li tridu tagħmlu n-nies konxji mill-verità li trid tkun trasparenti.
Ekku, ovvju. Biex insaħħaħ dal-argument tiegħi, nikkwota mit-teżi tal-professur Abraham Damian Carlberg, The Essence of the Obvious in a Changing Society, li għalina dan huwa l-Vanġelu. Fostu ħnaj dan il-professur jgħid li l-ebda f'tejqim ta' kummerċ, ta' stabilità, ta' ekonomija u anki ta' politika ma jista' jkun effettiv jekk ma jitqgħidx il-karti tiegħu kollha fuq il-mejda. F'din is-soċjetà li sfortunatament tippreferi s-sinjal aktar mill-ħaġa fija infisa sinifikata, il-kopja f'lok l-oriġinal, il-perċessjoni għal-realtà, l-apparenza għall-essenza fejn l-illużjoni isagra u s-sagru u profan, irridu nqiegħdu il-karti kollha fuq il-mejda. Biex dak li ovvju jidher li ovvju, u mhux illużjoni tal-veru bħalli kieku l-veru kien parti mill-falsità?
Dan kollu interessanti, imma nippruvaw inżommu d-diskussjoni tagħna fuq livell aktar aċċessibbli għall-udjenza tagħna.
Hej, ovvju.
Imma jien se naqbadilek fuq dak li għadek li qed. Dak li hu ovvju irid jidher bħala ovvju u mhux bħala illużjoni tal-veru, bħalli kieku l-veru u parti mill-falsità.
Dana huwa l-kredu sagrosant tal-moviment tagħna. Ovvju.
Allura kif il-membri tal-moviment lieħor dak tal-propju jakkużawkom b'inkonsistenza, b'valuri ta' taħt fuq, tippratikaw it-trasparenza u fil-fatt qed jixlukom li għandkom trab taħt it-twapet u skeletri fl-armadju. Jakkużawkom ukoll qed timmanipulaw l-imħuħ tas-semmija tagħkom ta' dawk li jsegwukom, naslik kieku qegħdin taħsbu tirraġunaw għalihom u minn flokom, bla ma tindunaw li qegħdin taqgħu f'ħafna kontradizzjonijiet. Saħal sitra jakkużawkom dik li jimsejħa aġenda moħbija. Il-paradoss ta' akkuża li jistgħu jagħmlu lilkom tal-moviment tal-ovvju.
Għax irrid nirrispetta il-bonton ta' dan il-programm u ta' dan l-istazzjon kif ukoll tiegħek, għax kieku hawn ninfaqanitha. Dew nett il-kontradizzjoni qiegħda f'min jakkużana, biex fina? Min għandu l-faham miblul ma jistax jippretendi li jixelu u jasal għal-konklużjoni ovvja li l-faham ma jaqbadx.
Imma jista' jasal għal-konklużjoni li hemm metodi oħra biex iġġib l-enerġija?
Ovvju, jekk dan ifisser li hemm aktar minn triq waħda biex tasal għall-verità. Il-problema hi meta tmeri issewwa magħruf.
L-ovvju?
Ekku, ovvju. Imma biex inkompli fuq il-mistoqsija tiegħek. Tal-moviment tal-propju, nejdilhom li qabel xej biex tiskonġura trid kumpur. Imma aħna tal-moviment tal-ovvju, mhux biħsibna ngħixu fil-passat. Il-passat għadda u ħallasna lih. U ma kull passat hemm il-premju u l-pina tiegħu.
Dan ifisser li tridu twarbu għax jimbarazzakom?
Ovvju li le, tifhem sinjorina, li fil-kċina il-form per eżempju u dejjem imnaddaf u pulit il-eq minn barra. Imma minn ġewwa għejt li se ssib ftit ċaħam f'dalijiet tal-ikel, tidlik, allura ma ssajjarx fih, tibdlu, tifhem l-analogija li rrid ngħid jiena.
Nipprova. Sfortunatament il-ħin għad-dispożizzjoni tagħna għadda, imma nirringrazzjawk, Sur Antonio Camilleri Borġ, li aċċettajt l-istedina tagħna u fissirt l-idea li jmexxu il-moviment tagħkom. Forsi tgħaddilna l-aħħar messaġġ?
Ovvju. Messaġġ tiegħu għana. Tippruvax tinħeba wara subajk. Mhux kavera biżejjed.
Grazzi ħafna.
Naddu għat-tieni intervista. Rappreżentant jew aħjar rappreżentanta tal-moviment tal-propju. Anna l-Sinjorina Gladys Pace.
Propjament dottoressa jekk jogħġbok u Pace jekk jogħġbok biex inkunu eżatti.
Għandek raġun, dottoressa Gladys Pace, skużani.
Ma ġara xej. Imma la l-rappreżentant li ieħor se jaħlu dottore qed jixraq li lili wkoll se jaħli dottoressa. Jiena nħobb l-affarijiet kif għandhom ikunu. Kif jgħidu l-Ingliżi in the proper manner.
U propju għandu jkun.
U propju, qed tgħid flok jien.
L-ewwel mistoqsija tiegħi, dottoressa Pace. Ila l-moviment tagħkom jismu l-moviment tal-propju.
So, għax irridu ndaħlu din l-idea tal-propju, propju ma' xej propju, dak li l-Ingliżi sejħulu proper, just, eżatt. Ħafna lob bil-klim induru mal-lewża biex naħarbu mit-tweġiba u mir-responsabbiltajiet, u mil-veru sens propju tal-kelma u tat-tifsir tagħha u l-implikazzjonijiet tal-kelma. Il-kelma mhix biss ħoss jew għodda jew tiżjin imma għandha s-sinifikat tagħha. U aħna propju dak li rridu noħorġu. Iviva lele. Ippermettili nsemmi l-rappreżentant tal-moviment tal-ovvju li jitkellem qabli.
Forsi billi mhux hawn aħjar ma nalludux għal dak li qal, nippreferi li noqogħdu fuq dak li għadek kifet inti u x'għandek xi tgħid inti, Sinjorja dottoressa.
L-alluzjoni tiegħi ikorrelata u hekk noħroġ is-sens ta' dak li rrid ngħid. Inut li nintilfu u nistaħbew taħt dak li ovvju, forgive the pun please, imma ħafna drabi meta ngħidu ħaġa li ovvja mi ovvja xejn. Ifisser li m'għandekx tweġiba x'tagħti u tgħid li ovvju.
Ara, nanqu din għall-parentesi ta' battuta kontra l-moviment l-ieħor. Imma nifhem li fil-kuntest kienet meħtieġa. Ma komplili fuq is-sinifikat u l-implikazzjoni ta' dak li intom tqisu bħala propju.
Ma l-propju hemm marbut dak li hu sewwa, li hu ġust, li hu f'postu, dak li jixraq. Għalina l-ġust is-sew mhux dak li jidher ġustu sew, imma li għandu fih il-kwalitajiet propju ta' dak li hu ġustu sew. Li hu ġust u sew.
Ma min se ġudika li ma huma dawn il-kwalitajiet intrinsikament propja?
Jekk qed talludi li r-relattiviżmu aċċettat, allura ngħidlek li mhux se niftehmu. Il-bniedem mhux li mħallef ta' għamilu jew taħsibu, għalkemm jibqa' proprjetarju ta' għamilu u ħsiebu. Il-bniedem u r-responsabbli ta' għamilu u ħsiebu min hawn jitlaq kollox.
Anki l-idea ta' stat?
Ma nsibu l-ebda diffikultà li l-idea tagħna jkunu applikati anki iva għal dak li hu stat. Għalkemm nagħmilha ċara li l-moviment tagħna mhux essenzjalment politiku.
Fuq dak nitkellmu aktar tard jekk ikollna ħin. Nixtieq tkompli twieġeb sinjorina dottressa il-provokazzjoni f'sens tajjeb li għamiltlek. Kemm l-istat fil-fatt u proprju obbligat ikun ġust sew.
Veru nara provokazzjoni fil-mistoqsija tiegħek u nista' nimmaġina fejn trid wassalni għall-istat ġust skont Platon.
Li bħalma taf skont il-filosofi kontemporanju Karl Popper, l-istat ideali ta' Platun, fej kollox irid ikun ġust u sew u proper, kollox maħsub bil-istat u propju stat totalitarju, fejn l-soppressjoni tal-kelma tal-ħsieb imejjusa bħala abbuż. Anki is-sens ta' diversità u suspett kbir kontra dak li hu ġust. Attentat kontra l-istat. U allura jwassal li ċertu tip ta' violenza li tieħu l-libsa devota reliġjuża imma dejjem awtoritarja saħansitra fi semalla. Jew il-violenza ċettata u saħansitra eseguita mill-istess stat. Ma jidhirlekx li sfortunament dan li qegħdin naraw madwarna il-moviment tagħkom jista' jwassal għal dan l-istat. U din il-mentalità totalitarja?
Li takkużana b'dan u verament assurd biex ma ngħidx aktar. Assurd joqgħod insomma. Inti oġbok issemmel il-Platun biex tfisser l-idea tagħna ta' dak li hu ġust. Però insejt tajt, jew ma ridx tajt, li l-ġustizzja skont Platun, u issa sa ċertu punt infaħra mill-istess Popper, tikkonsisti li kulħadd jagħmel dmiru u ma jkun moħħu f'ħadd. Proprju ikollna ġustizzja meta kulħadd jagħmel dmiru u jżomm postu. Għal dan qabel xejn qed jaħdem il-moviment tagħna. Però jiddispjaċina ninnutaw nies li aktar kapaċi jagħmlu xogħol ħadd ieħor milli tagħhom. Aktar iħobbu jdaħlu subajhom fil-pudina li lesti ħadd ieħor milli fil-pudina tagħhom. Aktar moħħhom biex jilħqu salib in-nies milli jerfgħu tagħhom.
Kieku, ma l-utopija u xejn.
Joħlom kulħadd ma jistax joħlom l-istat?
L-istat qiegħed hemm biex iħallem. Iġalek tittama li jem soċjetà ġusta, tajba, kif imxira, ma l-istat irid ikun prattiku, u jekk ma jkunx prattiku, jekk jibqa' jitkellem fuq ħol meta jrid ikun konkret, ikun qed jitħab in-nies.
Għalhekk biex insemmi jien ukoll il-Popper imqarf soċjetà li trid tressaq l-idea fejn kulħadd jagħmel dmiru u xogħlu, jibqa' l-fatt li imqar jekk imexxuna l-anġli se jkun hemm strati deboli, batuti, u lil dawn irridu neħdu ħsiebhom dawk li huma aktar b'saħħithom u mhux dawk li għandhom saħħa jieħdu ħsieb dawk li huma wkoll huma b'saħħithom, bil-prinċipju li jekk il-b'saħħtu jgħin il-b'saħħtu, is-soċjetà tkun aktar b'saħħitha.
Popper jgħid ukoll li l-istat hu a necessary evil u għalhekk a necessary danger.
Dan il-periklu propju nirbħuh billi l-istat jieħu ħsieb kulħadd. Ma jistax ikun hemm children of a lesser god jew stat ta' allat.
U importanti mela lill-movimenti, l-NGOs u l-qdiet sibili iwittu b'xi mod il-qawwa tal-istat. Anzi, jgħinuh biex iwettaq l-ideat illi jagħti lil kulħadd dak li jmissu, dak li ħaqqu u dak li huwa proprju.
Il-moviment tagħna huwa wieħed minn dan.
Il-problema hemm permettili, dottoressa, meta il-movimenti jsiru huma infishom tip ta' gvern.
Le, mhux tip ta' gvern, imma mentor li jwissi li jiġbed l-attenzjoni. Dan hu proprju x-xogħol tagħhom u tagħna.
Imma intenni, hemm il-biża li min jiġbed l-attenzjoni jisir u nifsu attenzjoni.
Għalhekk aħna nisħu fuq is-sens ta' demokrazija.
Imma l-avversarji tagħkom jinsistu fuq l-element ta' trasparenza.
L-ovvju tagħhom ikutra li tatti kollox. Jibqa' l-fatt li hemm dettalji fil-mod kif titmexxa d-demokrazija li l-poplu ma jkunx jaf qabel ma jkollu r-riżultat kollu.
Allura is-sens ta' demokrazija li tgħidu li intom tgħidu li tħaddnu?
Id-demokrazija fi anfisha hi element neutrali. Id-demokrazija mhix jeħli f'qafas li fiha ċ-ċittadin jista' jaħdem, iħossu ħieles u għandu l-kwalitajiet u l-ispazju biex jista' jaħdem. Id-demokrazija tista' tkun medda mhux biss mill-gvern, imma wkoll miċ-ċittadini, appuntu meta mhux kulħadd jaqdi dmiru jżomm postu. Dana ma jfissirx li kulħadd irid jibqa' mwaħħal fil-post tiegħu. Id-demokrazija hija hekk fluwida. Imixja fejn m'hemmx moviment progress m'hemmx demokrazija. Jew għar fejn il-progress speċjalment finanzjarju u f'idejn il-ftit id-demokrazija hi marida.
Inutli nistaqsik jekk il-moviment ta'kom hux lemini jew xellugi jew ċentrali.
Isek qed tgħidli milli ma naħa trid tagħmel il-butir fuq is-sandwich.
Dottoressa Gladys Patre. Wasanna fl-aħħar tad-diskursa ta' interessanti tagħna. Inti trid taddi xi messaġġ lis-semija tagħna?
Ħudu ħsieb postkom sew. Emmelu foħra lesti biex jokkupaw dak il-post. U qabel ma jkollkom xi ħaġa ħjar fejn tistgħu tagħmlu xi ħaġa ħjar, tiċċaqilqux minn dak li hu proprju tagħkom.
Nirringrazzjak.
Iċċajtajna jew isserjajna. Konna qed nitkellmu bis-sens jew bla-sens, bil-loġika jew mingħajra.
Forsi fi program bħal dan li telaq minn dak li hu ovvju u ovvju mhux u dak li hu propju u propju mhux, nifhmu li mhux kollox hu ovvju wara kollox u mhux kollox hu sew u propju. U dan mhux biss fis-saltna ta' Danimarka.
George u jien inselmulkom u nirringrazzjawkom li smajtu ħsibijietna minn xura.
Jinxfu skont jekk ir-rieħ ikunx rieħ isfel jew rieħ fuq. Minnaħa tagħkom.